Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյաթյանը, այսօր մեր գլխավոր թեմաներն են. Պաշտոնական Երևանն առայժմ ազգային ժողովի օրակարգից չի հանում հայ-թուրքական արձանագրությունները, ինչին և ում է սպասում, պարզաբանում է խորհրդարանի խոսնակը։ 6 ամիս տևած բոյկոտից հետո անդիմադիր ժառանգություն խմբակցությունը վերադառնում է խորհրդարան։ Վճռաբեկ դատարանը հրաժարվել է քննության առնել հայկական ժամանակի հայցը, անդիմադիր օրաթերթը պատրաստվում է դիմել եվրոպական դատարան։ Ամերիկացի օրենսդիրները հաստատում են Հայաստանում և Թուրքիայում Միացյալ Նահանգների դեսպաններին քվեարկությունը տեղի կունենա մի քանի ժամ անց։ Անդրադառնանք նաև, որ Բահրատապ մի շարք այլ թեմաների կթերթենք մամուլը, մինչ այդ լուրեր ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզիի Վրաստան կատարելի կայցի ընթացքում նախատեսվում է քննարկել 2008 թվականի պատերազմից հետո հրադադարի համաձայնագրի իրականացումը, Ռուսթավի հեռուստաընկերությամբ ասել է Վրաստանի խորհրդարանի նախագահ Դավիթ Բակրադզեն։ Պաշտոնական Թբիլիսին բազմիցս հայտարարել է, որ Ռուսաստանը չի կատարում 2008 թվականի օգոստոսի 12-ին ստորագրված 6 կետից բաղկացած համաձայնագրի պահանջները։ Ռուսաստանի և Վրաստանի միջև հրադադարի համաձայնագիրը ստորագրվել էր Ֆրանսիայի նախագահի միջնորդությամբ։ Ակնկալվում է, որ Ֆրանսիայի նախագահը Հարավային Կովկասի երկրներ Հայաստան, Վրաստան և Ադրբեջան կայցելի գալիք հոկտեմբերի սկզբին։ Այսօր Միացյալ Նահանգների Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում քվեարկության է դրվելու Հայաստանում ԱՄՆ-ի նոր դեսպանի պաշտոնում Ջոն Հեֆների թեկնածությունը հաստատելու հարցը։ Նույն նիստում օրակարգում ընդգրկված է նաև Թուրքիայում ԱՄՆ-ի նոր դեսպան Ֆրանսիս Ռիչարդոնեի նշանակելու հարցը։ Մանրամասները մեր ծրագրում։ Ղարաբաղում Մարտակերտի շրջանի դիրքերում ադրբեջանցիների կողմից հրադադարը խախտելու հետևանքով վիրավորվել է Ղարաբաղի բանակի զինծառայող 19-ամյա Վահե Մանուկյանը, միջադեպի մասին հաղորդում է Պաշտպանության բանակի լրատվության բաժինը, փոխանցելով, որ վիրավորի վիճակը միջին ծանրության է։ Ադրբեջանի զինված ուժերի թերթերի շրջանում տեղակայված զորամասից 2 զինվոր փախուստի են դիմել, նրանցից 1-ը զինված է, իրավապահ մարմինները Թրենդ լրատվական գործակալությանը հայտնել են, որ 20-ամյա ժամկետային զինծառայողներ Վյուսալ Ալիզադեն և Հուսեին Ռամազանը զորամասը ինքնակամ լքել են անցած գիշերը, Ռամազանովը իր հետ վերցրել է տաբելային զենքը։ Եվրամիությունը որոշել է բանակցություններ սկսել Ադրբեջանի և Թուրքմենստանի հետ բնական գազը Տրանսկասպյան գազատար կառուցելու շուրջ։ Գազատարը պետք է անցնի Կասպի ծովի հատակով և թուրքմենական և ադրբեջանական գազը Եվրոպա հասցնի շրջանցելով Ռուսաստանը։ Բանակցությունների մեկնարկի մասին հայտարարել է էներգետիկայի հարցերով եվրահանձնակատար Գյունտեր Էտինգերը։ Ռուսաստանը 20 տարի Պաղեստինի ինքնավարության կողմից Պաղեստին պետությունը ճանաչելու վերաբերյալ Մակին ներկայացվելիք հայտը և այդպիսով փաստորեն կճանաչի նաև այդ պետությունը, նման հայտարարություն է արել Մակում Ռուսաստանի ներկայացուցիչ Վիտալի Չուրկինը։ Իրանի նախագահ Մահմուդ Ահմադինեջադը ամերիկյան NBC հեռուստաընկերությանը Թեհրանում տված հարցազրույցում ասել է, թե առաջիկա 2 օրերի ընթացքում ազատ կարձակվեն ԱՄՆ-ի 2 քաղաքացիներ Շեյն Բաուերը և Ջոշ Ֆեթալը, նրանք ձերբակալվել էին 2009-ի հուլիսին, իսկ անցյալ ամիս 8 տարվա ազատազրկման դատապարտվել լրտեսության մեղադրանքով։ Նրանց հետ ձերբակալված Սարա Շուրդը գրավով ազատ է արձակվել 2010 թվականին և վերադարձել Միացյալ Նահանգներ։ Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանը այցելություններ է կատարում արաբական հետ հեղափոխական երկրներ բանակցելու համար նոր կառավարությունների պատասխանատունների հետ։ 2-7 երեկոյան նա ժամանել է Եգիպտոս, Էրդողան այցելելու է նաև Թունիս և Լիբիա։ Մանրամասները մեր ծրագրում։ Մակի մարդու իրավունքների հարցերով խորհուրդը ուսումնասիրում է Սիրիայում մարդու իրավունքների ոտնահարման փաստերը, փորձագետները ուսումնասիրելուց բացի նաև փորձելու են մեղավորներին գտնել, ովքեր հետագայում պետք է պատասխանատվության կրեն։ Մակի տվյալներով Սիրիայում զոհվածների թիվը հասել է 2600 մարդու։ Պակիստանի ոստիկանությունը հաղորդում է, որ երկրի հյուսիսարևմուտքում գտնվող Փեշավար քաղաքում զինյալները հարձակվել են դպրոցական ավտոբուսի վրա, հարձակման արդյունքում առնվազն 3 երեխա է սպանվել և ավտոբուսի վարորդը 5 երեխա վիրավորվել է։ Վրաստանի նախագահ Միխայել Սահակաշվիլին Կախեթիում հողամաս է ձեռբերել և մտադիր է սեփական գինի արտադրել։ Նախագահի մամուլի խոսնակ Մանանա Մանջգարալաձեն այսօր ասել է, թե Սահակաշվիլին հողամասը ձեռք է բերել սեփական խնայողությունների հաշվին մոտավորապես 3 ամիս առաջ։ Նա ասել է, որ կես հեկտար խաղողի այգու գինը 33,000 լարի է, իսկ 60 քառակուսի մետր տան շինարարությունը 45,000 լարի։ Սահակաշվիլին սեփական գինի արտադրելու համար ընտրել է Սապերավի տեսակի խաղողը։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը։ Այսօր մեկնարկել է ազգային ժողովի աշնանային նստաշրջանը, որտեղ առաջինը հարցը հնչել հայ-թուրքական արձանագրությունների վերաբերյալ։ Դաշնակցությունը մասնավորապես հերթական անգամ կոչ արել պաշտոնական Երևանին ետ կանչել փաստաթղթերը և հիշեցրել, որ Թուրքիայում դրանք արդեն իսկ դուրս են մնացել օրակարգից, ամռանը տեղի ունեցած նոր խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքում։ Ի պատասխան ազգային ժողովի խոսնակը հորդորել է չշտապել ու հարցը թողնել նախագահի հայեցողությանը։ Նստաշրջանի առաջին օրը Հովիկ Աբրահամյանը նաև մի շարք ուշագրավ հայտարարություններ արել Վիկիլիքսի գաղտնազերծած փաստաթղթերի, իր ունեցած կարողությունների ու վարչապետի հետ հարաբերությունների մասին, մանրամասնում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Ազգային ժողովի աշնանային նստաշրջանի մեկնարկին արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Դաշնակցության Գերագույն մարմնի ներկայացուցիչ Արմեն Ռուստամյանը խորհրդարանի խոսնակ Հովիկ Աբրահամյանին առաջարկեց դիմել Հայաստանի նախագահին հայ-թուրքական արձանագրությունների հարցով։
Հետ կանչի այս արձանագրությունները ազգային ժողովի օրակարգից։
Պարոն Ռուստամյան, եթե Թուրքիայի կառավարությունը նորից չառաջարկի օրակարգում ընդգրկելու այդ հարցը, այն ժամանակ համոզված եմ, որ հանրապետության նախագահը շատ ճշգրիտ և ժամանակի որոշում կկայացնի։
Կարելի է մի քիչ սպասել, և եթե իրոք Թուրքիայի կառավարությունը քայլեր չկատարի, կդիմենք Հայաստանի նախագահին, հայտարարեց Հովիկ Աբրահամյանը ի պատասխան արձանագրություններից Հայաստանի ստորագրությունները հետ վերցնելու մասին ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Արմեն Մարտիրոսյանի առաջարկին։ Ժառանգություն խորհրդարանական խմբակցությունն ավելի քան 6 ամսյա դադարից հետո այսօր վերադարձավ խորհրդարան։ Հիշեցնեմ, ժառանգությունը խորհրդարանի աշխատանքը բոյկոտել էր փետրվարի 28-ին, դժգոհելով գալիք ընտրություններում գործող նախագահին աջակցելու վերաբերյալ կոալիցիայի ուշագրից։ Կուսակցության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանը խորհրդարանը լքելուց առաջ հայտարարել էր, թե կոալիցիան հայացքն ուղղել է սակավաթիվ ընդդիմադիրաթորների վրա։ Իսկ այսօր ազգային ժողով վերադառնալու կապակցությամբ Ռաֆի Հովանիսյանը ոչինչ չասաց։ Իր տեղում կարճ ժամանակ նստելուց հետո լուռ և շտապ հեռացավ։ Խորհրդարան վերադառնալու ժառանգության հիմնավորումը ներկայացրեց խմբակցության քարտուղար Լարիսա Ալավերդյանը։
Հասարակության մեջ ամրապնդվել է համակարգային փոփոխությունների միտված ամբողջական իշխանապողության անհրաժեշտության հստակ պատկերացումը, ինչն այլևս առոչինչ է դարձրել կոալիցիոն վերը հիշատակված հուշագիրը։
Ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը պատասխանեց Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, թե ինչպես է գնահատում ժառանգության վերադարձը։
Իրենց պետք է նաև իրենց բացակայության պատասխանը տալ։ Ես բազմաթիվ և նիստերի ժամանակ և առանձին հանդիպումների ժամանակ իրենց հորդորել են, որպես իրենք մասնակցեն ազգային ժողովի աշխատանքներին, և ես ուրախ եմ, որ իրենք այսօր մասնակցեցին։
Հովիկ Աբրահամյանին հարցեր ուղղեցինք նաև արտախորհրդարանական ընդդիմության և կոալիցիայի հարաբերությունների վերաբերյալ։
Պարոն Աբրահամյան, մի քանի ամիս առաջ դուք հայտարարություն տարածեցիք և ողջունեցիք
երկխոսություն։
Հայազգային կոնգրեսն արտակել է և մի քանի օր առաջ Ազատության հրապարակում ընդդիմության առաջնորդը հայտարարեց, որ եթե ազատ չարձակվի ընդդիմադիր երիտասարդ ակտիվիստ, ապա ձեզ հետ կխոսեն այլ լեզվով։ Ինչպես է գնահատում իրավիճակը,
թե հեղափոխական է։ Ինչ լեզվով են խոսել, որ նախապատրաստվեն։ Արդար չի իրենց մոտեցումը, նաև անհիմն է։ Ինչ կապ ունի Տիգրան Առաքելյանը երկխոսության հետ։ Կարծում եմ, դա իրավական խնդիր է։
Ընդդիմությունն ասում է, որ հիմա իրավիճակը շրջադարձային է, հեղափոխական։
Շատ կայուն է, մենք ունենք տնտեսական խնդիրներ, մենք ունենք սոցիալական խնդիրներ, հերիք է մենք հեղափոխությունից խոսենք։ Մնացել է 7 ամիս ազգային ժողովի ընտրությունները, յուրաքանչյուր ողջամիտ քաղաքական ուժ կփորձել նախապատրաստվել այդ աշխատանքներին, ոչ թե խոսել հեղափոխությունից։ Ես դեմ եմ ընդհանրապես հեղափոխությունից։ Նման հեղափոխական իրավիճակ Հայաստանում ես չեմ տեսնում, բայց ունենք Ղարաբաղի խնդիր, ունենք Թուրքիայի հարաբերություն, դրանք են մեզ համար կարևոր։ Բազմաթիվ ոլորտներում պետք է իրականացնենք բարեփոխումներ։
Պաշտպանական ձեր անելիքների մասին հայտարարություններ հնչում են տարիներ շարունակ եւ նորանոր խմբեր են գումարվում։ Սոցիալական խնդիրներ ունեցող մարդիկ են ավելանում ազատության հրապարակի
աշխատանքների։ Օրինակ դրա համար պետք է նստենք, խոսենք Սեանջ, օրինակ ճիշտ կներ, որ քաղաքական այլ ուժեր նստենք, քննարկենք, որ որ ուղղությունը, որ ռեֆորմը մենք սխալ ենք իրականացնում, ճիշտ ճշտենք, իրականացնենք ճիշտ ռեֆորմներ։ Այն նման հարցեր շուտ պետք է բանավիճը լինի։
Պետք է վերանան օլիգարխիայի
օլիգոմոնոպոլի ազգային ժողովը պատրաստ է յուրաքանչյուր լծակ, ռիչակ տրամադրել կառավարությանը, որը որ կնպաստի պայքարել օլիգոմոնոպոլիաների դեմ։
Հարցը երբ կտեսնի այդ ձեր
վարկը։ Երբ որ իրականացնեն իրականացնողները։
Իսկ անձամբ ազգային ժողովի նախագահն ինչպես կարող է նպաստել բարեփոխումներին, նրա անունն ի դեպ հիշատակված էր անցյալ ամիս ընդդիմադիր հայազգային կոնգրեսի հրապարակած 87-ջանոց փաստաթղթում սահմանադրության պահանջներին հակառակ ձեռնարկատիրությամբ զբաղվող падգամավորների ցանկում։ Հովիկ Աբրահամյանն այդ ցանկում զբաղեցնում է երկրորդ հորիզոնականը։ Հայազգային կոնգրեսը Հովիկ Աբրահամյանի անվան դիմաց նշել էր, թե նա ունի 1600 հեկտար գյուղատնտեսական նշանակության հողեր, ավազի հանքեր, կոնգրեսը 10 ձեռնարկության անուն էր թվարկել, բացի այդ գազալցակայաններ եւ բենզալցակայաններ։
Ին ասեն այնքան բանկար գրված, որ ես բոլորը նվիրում եմ իրենց։ Ինենք այնքան մեծ ցանկ էին գրել, որ ես այդ ցանկի 90% նվիրում եմ իրենց, դուք grant ստանան իրենք։
Հովիկ Աբրահամյանի անունը նշվել էր նաև WikiLeaks-ի սկանդալային հրապարակումներից մեկում։ Մասնավորապես Հայաստանում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների փոխդեսպան Ջոզեֆ Փենինգտոնը վկայել էր, թե իր հետ զրույցում Հովիկ Աբրահամյանը կոռուպցիային եւ տնտեսական բարեփոխումներին առնչվող հարցի քննարկմանն ասել է, վարչապետ Տիգրան Սարգսյանն ավելի շատ խոսում է, քան գործում։
Ես փոխդեսպանի հետ որևէ անգամ հանդիպում չեմ ունեցել, ուրեմն չէր կարող լինել ինչ-որ խոսակցություն։
Բայց մինչ իրեն վերաբերող աղմկահարույց հրապարակման հերքումը Հովիկ Աբրահամյանը ուշագրավ հայտարարություններ արել։
WikiLeaks-ի բոլոր բացահայտումներից ելնելով ուզում խորհուրդ տամ որոշ քաղաքական գործիչների, որ միշտ խոսում են պատերի տակ, ժողովրդի հետ կամ մեկ այլ քաղաքացի, միշտ հիշեմ, որ կարող օրը գա իրենց խոսակցությունները, իրենց մտքերը իհայտ գա հանրության համար հասանելի լինի, եւ դրա համար հորդորում եմ, որ բոլորը իրենց խոսքերում մտածելու իրեն չափավոր։
Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պաստաբանների խոսքով առնվազն 10 նորից արդեն դատարան կմտնի ընդդիմադիր 3 երիտասարդների, այդ թվում ազատազրկված Տիգրան Արաքելյանի դեմ հարուցված գործը, ոստիկաններին հարվածելու եւ խուլիգանություն կատարելու մեղադրանքով։ Հիշեցնենք, օգոստոսի սկզբին Կարապիլոճի մերձակայքում տեղի ունեցած այս միջադեպի պատճառով արդեն շուրջ 1 ամիս է իշխանությունն ու ընդդիմությունը դադարեցրել են երկխոսությունը։ Ավելին, ընդդիմության առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը սպառնում է իշխանությունների հետ այլ լեզվով խոսել, եթե Տիգրան Արաքելյանի ազատարձակման հարցը առաջիկա օրերին չլուծվի։ Թե ինչ նոր զարգացումներ են տեղի ունեցել այսօր, կպատմի Իրինա Հովանիսյանը։
Կալանավորված ընդդիմադիր ակտիվիստ Տիգրան Արաքելյանի եւ նրա երկու ընկերների Սարգիս Գևորգյանի ու Արտակ Կարապետյանի գործով վերսկսված նախաքննությունն ավարտվել է։ Հայազգային կոնգրեսից մեզ փոխանցեցին, որ վարույթն իրականացնող մարմինն է այսօր տեղեկացրել նախաքննության պաշտոնական ավարտի մասին։ Ըստ Արաքելյանի փաստաբան Վարդուհի Էլբակյանի, եթե այս տեմպերով շարունակվի, գործը 10 օրվա մեջ կլինի դատարանում։ Տիգրան Արաքելյանը, հիշեցնենք, օգոստոսի 9-ից է բանտում խուլիգանության եւ իշխանության ներկայացուցիչի նկատմամբ բռնություն ցածրելու մեղադրանքով Կարապիլեջի մերձակայքում ընդդիմադիր ակտիվիստների եւ ոստիկանների միջև տեղի ունեցած քաշքշուկի առնչությամբ։ Այս գործի նախաքննությունը ի սկզբանե տևել էր 18 օր եւ ավարտվել էր դեռ օգոստոսի վերջին, սակայն փաստաբանների միջնորդությամբ այն սեպտեմբերի 6-ին վերսկսվեց ու փաստորեն տևեց ընդամենը մի քանի օր։ Փաստաբան Վարդուհի Ելբակյանը մեծ զրույցում ակնհայտ համարեց քնչական մարմինների շտապողականությունը։
Չափազանց մեծ շտապողականություն։
Քանի օր տևեց նախաքննությունը։
Երևի մոտ 1 շաբաթ տևեց, այս 1 շաբաթվա ընթացքում էր միջնորդությունից հետո հաջորդ օրը հարցականվել Արտակ Կարապետյանը, հետագայում հարցաքննվել է նաև Սարգիս Գևորգյանը։ Կատարվել են երկու առերեսումներ, առաջարկվել է ցուցմունք տալ Տիգրան Առաքելյանին, Տիգրան Առաքելյանը հրաժարվել է, բայց մենք բավական ծավալուն ցուցմունք ենք տվել համենայնդեպս Արտակ Կարապետյանը, այսինքն այս ընթացքում ենթադրվում էր, որ վարույթն իրականացնող մարմինը պետք է ստուգման ենթարկեր Արտակ Կարապետյանի ասացները եւ նոր հետո որոշում կայացվեր, թե այս ինչ արագությամբ օպերատիվությամբ են կարողացել այդ ամենը անել, ինձ համար դա ճշտասաս տարօրինակ է։
Արտակ Կարապետյանը մեզ հետ զրույցում նշեց, որ տեղի ունեցածի վերաբերյալ իր ցուցմունքները լրիվ հակասել են նախաքննական մարմնի վարկածին, ինչպես նաև իր հետ առերեսված կարմիր բերետավորների ցուցմունքներին։ Իրավապահները պնդում են առանց դնչկալի շան վարկածը, որին ինչ-որ քաղաքացի տարել է զբոսանքի, ոստիկանները մոտեցել են, դիտողություն արել, քաղաքացին ներողություն է խնդրել եւ այդ ժամանակ Տիգրան Առաքելյանն ու մյուսները մոտեցել են հայհոյել ագրեսիվ վարկ ցուցաբերել։
Բացարձակ շան հետ կապված գործողը խնդրել են, նույնիսկ տեղը, որ իրանք նշում են, այդ տեղը չի եղել։ Իրանք երկու հոգու հետ կանգնած բարից գունի մաստով ռազմոր կային անում, փողոցային խոսակցությունով, արայով, ինչ որ խոզարկություններ անում, ձեռքը դրպանը տանելով, այսինչ արա ձեր դերերը դատարկի բան։ Միջամտեցի առաջինի հետ առերեսվելու ժամանակ միանշանակ լրիվ կեղծ ցուցմունք էր տալի։ Ես այդտեղ հասկացա, որ ինքը մեծ շահ ունի իրականությունը կոծկելու, նույնիսկ իրենց վերադասից։ Վերադասը տեղակ չէր, կոնկրետ ինչի մասին է խոսքը։
Պաշտպանական կողմը միջնորդել էր քնչական մի շարք գործողություններ անել, անհրաժեշտության դեպքում նաև կատարել դեպքի վայրի զննություն։ Այս իրավիճակում ինչը կարող էր վերսկսված նախաքննությունը շտապ ավարտելու պատճառը լինել, հարցրեցինք փաստաբանին։
Չեմ կարող ասել, ոչ մի քայլը համենդպս ինձ համար կանխատեսելի չէ։ Կանխատեսելի չէր 18 օրում նախաքննությունը ավարտելը, կանխատեսելի չէր վերսկսելը, կանխատեսելի չէր նորից ավարտելը։ Ոչինչ, այսինքն մեկ ամսվա ընթացքում ամսի 9-ին է եղել դեպքը, այսօր ամսի 13-ն է։ Մեկ ամիս 5 օրվա ընթացքում բավական մեծ գործ ենք ավարտում։
Հիշեցնենք Տիգրան Առաքելյանի հետ կապված միջադեպներ՝ ՀԱԿ իշխանություն երկխոսության արկախման առիթը։ Կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն էլ ուրբաթորը հայտարարեց, որ մոտակա օրերին Տիգրան Առաքելյանի ազատ արձակման դեպքում ընդդիմությունը պատրաստ է վերադառնալ բանակցությունների սեղանին։ Հնարավոր է գործը դատարան ուղարկելու շտապողականությունը նաև այս իրադարձություններով է պայմանավորված, գուցե դատարանը փոխի խափանման միջոցը։ Հարցին Վարդու Էլբակյանը պատասխանեց, որ նման ցանկության դեպքում նախաքննական մարմինն էլ կարող էր դա վաղուց անել։
Նախաքննական մարմինը ինչի կաշկանդված է խափանման միջոց փոխելու համար։ Բնավ
Նախկին դատավոր Պարքև Օհանյանը մեզ հետ զրույցում կարծիք հայտնեց, որ այստեղ կարող է առկա է ոստիկանական համերաշխության գործոնը, այսինքն ոստիկանության քնչական գլխավոր վարչությունը գոցե չի կարող դեմ գնալ ոստիկանապետին եւ արագ ավարտելով նախաքննությունը խափանման միջոցը փոխելու որոշումը թողնում է դատարանին։
Գլխացավ ան, քնչականը շուտ ավարտի, ուղարկի դատարան, դատարանը շուտ գործը քննի, դատավոր չկայացնի պայմանական կիրառի մի բան, այնքան որ մեղավոր էր, բայց դե խղճացինք։ Դուք բացի պրովոկացիան, ուրիշ ոչինչ չեմ տեսնում, հասկանում եք։ Եթե խանգու ապոր գրադարանի մոտ ինչա տեղի ունեցել, ոչ մի ապացույց չկա, ավելին կան ապացույցներ, որ ոստիկանությունն ինքն է սկսել։ Դավոք սրտի ամեն տենց այդ աբիժնիկ վիրավորված դարձել է ոստիկան։ Ու այդ դուբինկեն կախմակող զենքը բանը, ու ինքը սադրում է արքի խախտում։ Ոստիկանը պետք է չխոսա, գործողություններ միայն անի, ոչ թե բազարների մեջ մտնի, արա սենց կանեմ, արա նես կանեմ, հեսա օլորեմ տանեմ, սենց կանեմ, նես կանեմ, պրովոկացիա անի։ Լիքը շներ, լիքը Հարապիլիջի մոտ զբոսնում են, բոլորը առանց դնչկալի։ Ես չեմ հավատում, որ ոստիկանները, տեսեք, այնտեղ մի պայքար, այն էլ կարմիր բերետավորներ։ Կարմիր բերետավորի գործառույթների մեջ դա չի մտնում։
Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմել ռեպորտաժ ոստիկանի նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեղադրանքով հարուցված մեկ այլ գործի մասին, որտեղ բոլոր գործողանձինք ոստիկաններ են։ Դեպքը տեղի ունեցել Վեդիում այս տարվա սկզբին։ Կոլեգաների հետ վիճաբանության ու քաշքշուկի արդյունքում աշխատանքից ազատվել ու ձերբակալվել են փոխգնդապետ Ռազմիկ Արթենյանն ու նրա կրկին ոստիկանության համակարգում աշխատող որդին։ Հարազատները պնդում են, թե ծեսկրտուկը հրահրել գործներ սարքել են Վեդի տեղական իշխանությունները, որոնք նախկին ոստիկանի հետ ընդհանուր բիզնես են ունեցել ու մի քանի բան այդպես էլ չեն կարողացել կիսել։ Դատական մի քանի արյաններով անցած այս պատմության մանրամասներն ու կողմերի տեսակետները, Նաիրա Բուլղադարյանի նյութում։
Վեդիում բնակվող ոստիկանի ընտանիքն իր փաստաբանի միջոցով պահանջում է քրեական պատասխանատվության ենթարկել Արարատի մարզի ոստիկանապետին ու Վեդիի ոստիկանության մի քանի այլ աշխատողների ընտանիքի անդամներին ծեծի ենթարկելու ու նսեմացնելու համար։ Այս պահանջով վերաքնիչ քրեական դատարանն այսօր հետաձգեց դատական լիստը դատախազի չներկայանալու պատճառով։ Ոստիկանի ընտանիքի փաստաբան Սեդա Սաֆարյանը վերաքնիչ ատյանում ողոքարկում է Արարատի մարզի ոստիկանապետի ու Վեդիի ոստիկանապետի դեմ քրեական հետապնդում իրականացնելու վերաբերյալ նախաքննական մարմնի որոշումը։ Կենտրոն և նոր գմարաժ վարչական շրջանների առաջին ատյանի դատարանը մերժել էր նախաքննական մարմնի որոշումը վերացնելու մասին դիմումը, նշելով, որ ոստիկանության բարձրաստիճան պաշտոնյաների առարկներում հանցակազմ չկա։
Առավոտյան մարզային վարչական պետ Մարգար Մելքոնյանը եկել և ծեծի է ենթարկել լեյտենանտ Սամվել Արթենյանին։ Լավին պաշտպանյալները ինչ որ մի բան են արել, ով արդարական կարդարացնենք, ով մեղավորա կգտնեն, որ մեղավորա թող պատժեն, բայց ամեն դեպքում պատժվեն թող նաև նրանք, ովքեր այս մարդկանց նկատմամբ ցուցումներ են տվել, պաշտոնապես հայտարարել են, որ այնպես արեք, որ Ռազմիկ Արթենյանը ոչ միայն գործից դուրս գա, այլ նրա նկատմամբ քրեական գործել հարուցվի։
Ոստիկանության փոխգնդապետ այս միջադեպի հետևանքով գործազրուկ դարձած Ռազմիկ Արթենյանը պնդում է, որ Արարատի մարզի ոստիկանապետ Մարգար Մելքոնյանի հրամանով Վեդիի ոստիկանները ծեծ կրտուքի մեջ են ներքաշել իր ընտանիքին ու նրանց դեմ քրեական գործ բացել։ Փոխգնդապետի կինը Մարիամ Արթենյանը պատմում է, որ որդուն ծեծելով վնասել են դեմքը։
Նրա առաջը կտրել են ոստիկանները իրենց սեփական ավտոմեքենայով, ոչ ասենք ոստիկանությանը պատկանող մեքենայով։ Դուրս են քաշել Սարգիս Արթենյանի մեքենայից շատ կոպիտ ձևով, շատ կոպիտ են խոսել տղաների հետ, տղաս է մոտեցել, նույնպես նրա հետ են կոպիտ խոսել։ Երեխան հարցրել է, թե ինչ եք ուզում, ինչի համար եք մեզ կանգնեցնում։ Պատասխանել են, որ մի տրաքիր վրես, ոստիկանը ինչ ձևով է ներկայանում երեխային, դու վրա մի տրաքիր։ Երեխանին ասել ասելապիան ասել, որ ես չեմ տրաքում ձեր վրա, ձեր հետ հանգիստ եմ խոսում, դուք ինչ եք այդպես ինձ վերաբերվում։ Եվ խփել են երեխուն, հայհոյել են, գցել են գետին, մարմնական վնասվածքներ են պատճառել նրան։
8 ամիս է Ռազմիկ Արթենյանն ու իր երկու որդիները կալանավորված են։ Նա ոստիկանության Վեդիի բաժնի բարեկապահական ծառայության աշխատակից էր։ Մեծ որդին Սամվել Արթենյանը ևս աշխատում էր ոստիկանությունում։ Ոստիկանության արդեն նախկին աշխատակիցները մեղադրվում են իշխանության ներկայացուցչի նկատմամբ բռնություն գործադրելու համար։ Ոստիկան հոր և երկու որդիների գործը քննում է Արարատի և Վայոց ձորի ընդհանուր իրավասության դատարանը։ Ոստիկանի ընտանիքը պնդում է, որ ոստիկանության բարձրաստիճան պաշտոնյաները իրենց մերձավոր շրջապատի ներկայացուցիչների, այդ թվում Վեդիի քաղաքապետի և նրա եղբոր հետ թշնամանք ունեն։ Փոքր քաղաքում բիզնես ունենալ այդ թվում նաև ոստիկանի համար լուրջ գլխացավանք է, եթե վերևների հետ համաձայնության չես գալիս, ասում է նախկին ոստիկանի կինը։
Թշնամանք կար Վեդու քաղաքապետ Վարուժան Բարսեղյանի և նրա եղբոր Վճռաբեկ դատարանի դատավոր Արտակ Բարսեղյանի կողմից։ Նրանք համասեփական ատարեր են մեր հետ նույն շենքի և անընդհատ իրանց ցանկություններն են թելադրում մեզ, թե մեզ համար այս բանը պետք է անեք, մեզ համար այն բանը պետք է անեք, թե որպես արժանապատ ի մարտիկ գտնում ենք, որ այս ժողովրդավարական երկրում մենք իրավունք ունենք ազատ ապրելու։ Իսկ նրանք դա չեն ընդունում, ասում են, ոչ, պետք է ստրկամիտ լինեք, պետք է քարշ գաք մեր առաջ։
Նախկին ոստիկանի եղբայրը Գառնիկ Արթենյանն ասում է, որ ծեծ կրտուքը ի սկզբանե ոստիկանների կողմից կանխամտածված է եղել։
Ցուցմունք են տվել որոշ մարդիկ, որ ընդեղ չեն եղել։ Բժիշկ են բերել վկայության, որ այդ բժիշկը ընդեղ չի եղել։ Բայց
բոլորը տեսել են, որ երեք ոստիկանները նստել են ավտոմեքենաները, երեքը միասին, նույնիսկ մատ են թափ տվել Ռազմիկ Արթենյանի վրա, որ պրոբլեմ ես ունենալու։
Վեդիի քաղաքապետ Վարուժան Բարսեղյանն Ազատություն ռադիոկանալի զրույցում խաբեություն որակեց Արթենյաների բողոքն ուղված իր ու իր եղբոր դեմ։ Քաղաքապետը նշեց, թե իրենց միջև տարածքային վեճ եղել է, բայց այն հարթվել է ու չէր կարող ազդեցություն թողնել հետագա հարաբերությունների վրա։ Ոստիկանությունից էլ Ազատություն ռադիոկանալին փոխանցեցին, որ նախկին ոստիկանի ընտանիքի տարածած լուրերը Արարատի մարզի ոստիկանապետի մասին իրականությանը չեն համապատասխանում, և Վեդիի կենտրոնում այս տարի սկզբին կատարված խուլիգանության հեղինակները ոստիկանի ընտանիքի անդամներն են։ Միջդեռ փաստաբանը պնդում է, որ եղել են օրենքի բազմաթիվ խախտումներ, բերման ենթարկելու մասին որոշում չի եղել։ Մարդկանց ոստիկանությունում պահել են առանց կարգավիճակի հստակեցման։ Հատուկ քնչական ծառայությունը արձանագրելով նաև իրականությունը պատմող ոստիկանների վկայությունները, դրանք արժանահավատ չի համարել, քանի որ նրանք համարվում են Արթենյանների ընկերները։ Միջդեռ, ինչպես փաստաբանն է պնդում, արժանահավատ է համարել այն ոստիկանների ցուցմունքները, որոնք հանդես են եկել Իշխան ղեկավարության։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դիմադիր հայացքներ ունեցող հայկական ժամանակօրաթերթը պատրաստվում է հանգանակություն կազմակերպել զնանկացումից խուսափելու համար։ Վերջին մեկ տարվա ընթացքում արդեն երկրորդ անգամ թերթը ստիպված է դատանի որոշմամբ մի քանի միլիոն դրամ տուգանք վճարել պաշտոնյաների բարի անունը արատավորելու համար։ Ամիսներ առաջ թերթի դեմ նման հայցեր ներկայացրել ու հաղթել նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչյանի որդին, այժմ էլ 3-ական միլիոն դրամ են պահանջում գործարար պատգամավորներ Ռուբեն Հայրապետյանը, Սամվել Ալեքսանյանն ու Լևոն Սարգսյանը։ Մանրամասնում է Կարլեն Ասլանյանը։
Վճռաբեկ դատարանը վերադարձրել է հայկական ժամանակօրաթերթի խմբագրության հայցը ընդդեմ վերաքննիչ դատարանի որոշման։ Փետրվարին Երևանի կենտրոն և Նոր Քմարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանը մասամբ բավարարել էր ազգային ժողովի պատգամավորներ Սամվել Ալեքսանյանի, Լևոն Սարգսյանի և Ռուբեն Հայրապետյանի հայցը հայկական ժամանակօրաթերթի դեմ, պարտավորեցնելով թերթին հերքում տպագրել, ինչպես նաև պատգամավորներից յուրաքանչյուրին վճարել 2,044,000 դրամ, որպես նրանց պատվին արժանապատվության և գործարար համբավին պատճառած վնասի հատուցում։ Վերաքննիչ դատարանը այս վճիռը թողեց անփոփոխ։ Օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ վճռաբեկ դատարանի որոշումը ապօրինի է, բայց միանգամայն սպասելի։
Եթե նույնիսկ այսօր դատավորները իհարկե պաշտոնակ լինելուց հետո ոմանք նաև պաշտոնավարության ընթացքում, բայց օտարերկրացիների հետ խոսակցություններում խոստովանում են, որ իրենք փաստացի ոչինչի որոշում, հաստատում որևէ դատական ակտ մեկնաբանության կարիք չունի։
Պատգամավորների փաստաբան Անահիտ Սարդարյանը, սակայն, հիմնավոր է համարում վճռաբեկի որոշումը։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նա փոխանցեց, որ դատարանը առաջնորդվել է մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի նախադեպային որոշումներով, մասնավորապես ԱՄԿ+ հեռուստաընկերության ղեկավար Մեսրոպ Մովսիսյանի հայցն ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության ու գտել, որ վերաքննիչը դատական սխալ թույլ չի տվել։
Երբ որ այդ հրապարակումը տեղի ունեցել հայկական ժամանակօրաթերթում, իրենք հղում չեն կատարել ոչ մեկին։ Իրենք նշել են, մեր տեղեկություններով էսպես այդ ամբողջ հոդվածը հրապարակում կատարած թերթը կամ լրագրողը ազատվում է պատասխանատվությունից միայն այն դեպքում, երբ նա հստակ նշում է աղբյուրը, այսինքն երբ որ նշում են, որ այսինչ այսպիսի բան ասել, Իրանից կարող ես պահանջել վնասի հատուցում։
Նիկոլ Փաշինյանը հակադարձում է, թե հետագայում իրենք հրապարակել են ինֆորմացիայի իրենց աղբյուրը վկայակոչելով Մոսկվայում գործող Միաբանություն ակումբի նախագահ Սմբատ Կարախանյանին։ Հիշեցնենք, 8-ից 7-ը ցուցակում են վերնագրով վիճահարույց հոդվածում թերթը գրել էր, թե Ռուսաստանի իրավապահները կազմել են իրենց քննած քրեական գործում շրջանառվող հայաստանյան պաշտոնյաների ու պատգամավորների մի ցուցակ, որում նշված են եղել նաև 3 պատգամավորների անունները։ Հայկական ժամանակը նշել էր, թե հարուցված քրեական գործերը առնչություն ունեն նարկոբիզնեսի, տրաֆիկինգին և փողերի լվացմանը։ Սմբատ Կարախանյանը որպես ՎԿ չի հարցաքնվել, թե ևս Նիկոլ Փաշինյանի պատրաստակամություն հայտնել է դատարանում հաստատել իր ասածը։
Միշտ է պատրաստակամություն հայտնել, այդ մասին հրապարակային հաստատում արել է, ընդ որում ես ուզում եմ մտածել, որ նա ասել է, որ ինքը անձամբ իրեն հրավիրել են որպես Հայաստանի հարցերով փորձագետ և զրուցել են իրավապահ մարմիններ և տեղեկություն ինքը փաստորեն հենց իրավապահ մարմիններից է ստացել։
Նիկոլ Փաշինյանի փոխանցմամբ իրենք հիմա քննարկում են, թե ինչպես են լուծելու մոտ 6 միլիոն դրամը վճարելու հարցը, և խմբագրի ձևակերպմամբ ամենայն հավանականությամբ կզգացվի նաև ընթերցողների աջակցության կարիքը։
Թերթը ինքը փառք Աստծո ունի ընթերցող, վաճառում է, բայց արդեն այդ վնասները իշխանության հասցրած հասնում են մի կրիտիկական գետի, որտեղ մենք արդեն ստիպված պիտի լինենք դիմել ընթերցողի աջակցությանը։ Քիչ առաջ էլ զանգ ստացանք, քաղաքացիներից մեկը 20,000 դրամ վիրաբերելու ցանկություն հայտնեց։
Պատգամավորների փաստաբանը հիշեցնում է, որ գումարը կարող էր ավելի մեծ լինել, եթե դատարանը չմերժեր փաստաբանական ծառայությունների գումարի մասով պահանջը։ Անահիտ Սարդարյանը վստահ է, որ 6 միլիոն դրամը համաչափ գումար է և չի հանգեցնի թերթի սննկացմանը։
Տեղեկատվության բնույթն է շատ կարևոր, այսինքն այդ տեղեկատվությունը ինչպիսին է, ինչքանով է ինքը պարսավելի հանրության կողմից։ Մեր դեպքում զրպարտել են պատգամավորներին և այնպիսի զրպարտություն է, որը չի ասում, որ հա այս պատգամավորը լավը չի, նրան քրեական հանցագործության մեջ են մեղադրել, մանավանդ երբ որ հանրության մեջ ինչ-որ դիրք է զբաղեցնում այդ անձը։
Սա վերջին մեկ տարվա ընթացքում հայկական ժամանակի դեմ երկրորդ դատական հայցներ, թերթը անցած տարի ստիպված եղավ մոտ 3.5 միլիոն դրամ վճարել նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի որդուն նրա պատիվը և արժանապատվությունը արատավորող տեղեկություններ հրապարակելու համար։ Խմբագիրը հաշվել է, վերջին տարիներին թերթը 10 միլիոն դրամից ավելի վնաս է կրել, Փաշինյանի համոզմամբ արշավ է խոսքի ազատության դեմ։
Նրանք Հայաստանի Հանրապետությունը ուզում են դարձնել ֆյոդալական հասարակարգ, որտեղ այսպես կոչված օլիգարխիան որոշում է ամեն ինչ։
Դատական երեկատյաններում գործը շահած փաստաբանը համոզված է այս գործը օրինակ կծառայի լրատվամիջոցների համար։
Հաստատ արդեն հաջորդ անգամները, երբ որ հրապարակում կլինի, լրագրողը կստուգի իր հրապարակած տեղեկատվության հավաստիությունը, արժանահավատությունը, որը լրագրողի պարտականությունն է։
Նիկոլ Փաշինյանի խոսքով թերթ ընդամենը ներպետական ատյանները սպառելու խնդիր ուներ և այժմ պատրաստվում է վճիռը բողոքարկել մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում։ Խմբագիրը հիշում է տարիներ առաջ մեկ այլ գործարարի հայցի պատճառով իր թերթը սննկացավ և ինքը հիմնեց հայկական ժամանակը։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս ամսվա վերջին Վարշավայում կմեկնարկի Եվրամիության առաջնորդների և հետխորհրդային վեց պետությունների, այդ թվում Հայաստանի նախագահի միասնական գագաթնաժողովը։ Արևելյան գործընկերություն կոչվող այս ծրագրով պաշտոնական Բրյուսելը խոստանում է էական ֆինանսական, տնտեսական ու քաղաքական աջակցություն տրամադրել Հայաստանին, անգամ որոշ ժամանակ անց ազատ առևտրի ստեղծել ու հեշտացնել վիզաների տրամադրման գործընթացը։ Փոխարեն իշխանություններից պահանջում է բարեփոխումներ մարդու իրավունքների պաշտպանության ու ժողովրդավարության ոլորտներում։ Որքանով է պաշտոնական Երևանը հավատարիմ այս ծրագրին և ինչ է արվել մինչ օրս, թեմայի շուրջ փորձագետների հետ զրուցել է Սարգիս Հարությունյանը։
Տարբեր ոլորտներ ներկայացնող հայաստանյան մի շարք հեղինակավոր հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների համոզմամբ նախորդ տարիներին Եվրամիության հետ փոխգործակցության շրջանակներում այն բարեփոխումների պարտավորությունները, որ ստանձնել են Հայաստանի իշխանությունները, մեծամասամբ իրականացվել են ձևականորեն։ Այսօր նման գնահատականներ հնչեցին Եվրամիության արևելյան գործընկերության քաղաքացիական հասարակության համաժողովի հայաստանյան մասնակիցների հանդիպման ժամանակ։ Հանդիպմանը մասնակցում էին իրավապաշտպան, մամուլի ազատության խնդիրներով զբաղվող, կոռուպցիոն երևույթները դիտարկող բնապահպանական և այլ ոլորտներում գործող հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ, ովքեր միասին վերոհիշյալ համաժողովի անդամներ են։ Տեղեկացնենք, որ համաժողովը ստեղծվել է Եվրամիության առաջարկությամբ և նպատակ ունի արևելյան գործընկերության մեջ ներգրավված հետխորհրդային վեց երկրներում, այդ թվում Հայաստանում, ապահովել հասարակության հնարավորինս լայն մասնակցությունը Եվրամիության հետ հարաբերությունների զարգացման ընթացքում։ Այսօր Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում Երևանի մամուլի ակումբի նախագահ Բորիս Նավասարդյանը նշեց, թե այնինչ վերաբերում է Եվրամիության հետ Հայաստանի իշխանությունների բանակցություններին ու տարբեր պայմանագրերի պատրաստմանը, ապա կարելի է ասել, որ այստեղ կառավարությունը շատ դեպքերում գործում է բավականին արդյունավետ։ Նավասարդյանը շարունակեց. Իսկ ինչ վերաբերում է համապատասխան օրենքների ընդունմանը, ապա այստեղ արդյունավետությունը սկսում է իջնել, սակայն միևնույնը չենք կարող ասել, որ բացարձականապես անհաջողություններ ունենք, նշեց նա։
Ստեղ ձևավորում են տարբեր նոր ինստիտուտներ, որոնք ենթադրվում է, որ կնպաստեն Հայաստանի եվրոպական ինտեգրացիային, ընդունվում են օրենքներ, և այստեղ կասե որոշ հաջողություններ կան, այսինքն առանձին ոլորտներում ընդունելի օրենսդրություն է ձևավորվել, և մի քանի կարևոր կառույց է ձևավորվել Հայաստանի իշխանության ներսում, ասենք օմբուդսմանի գրասենյակ։
Բայց արդեն ինչ վերաբերում է այդ օրենքների կյանքի կոչելուն և ինստիտուտների իրական աշխատանքին, ապա ըստ Նավասարդյանի,
և այստեղ մենք համարյա նվաճումներ չունենք, որևէ ոլորտում արված փոփոխությունները էականորեն չեն փոխել մարդկանց թե իրավունքների պաշտպանության առումով, թե բարեկեցության առումով, թե մասնակցությանը իրանց կառավարման տարբեր օղակներին։ Այսինքն այստեղ մենք ունենք բավականին լուրջ խնդիրներ, և այդ խնդիրները խորանում են նույնիսկ։
Մենք կարող ենք ասել, որ այ այդ բարեփոխումների մեծ մասը զգալի մասով ձևական բնույթ են
կրել։ Այո, միանշան։ Այսինքն նրանք ունում են ֆորմալ մակարդակի վրա, ճիճնելով կյանքի վրա անմիջական ազդեցություն թողնելով։
Գյումրիի ժուրնալիստների ասպարես ակումբի խորհրդի նախագահ Լևոն Բարսեղյանի ներկայացմամբ անցած տարիների ընթացքում բարեփոխումներ իրականացնելու այն պարտավորությունների ցանկից, որը Հայաստանը ստանձնել է Եվրամիության առջև, ցավոք սրտի իշխանությունները կարողացան շատ քիչ իրականացնել։ Լսենք, թե ինչ փոխանցեց Բարսեղյանը Ազատություն ռադիոկայանին։
Իշխանության մարդուն եթե հարցվին, ասի, որ դե անում ենք, էլի դե կաշվիներից դուրս են գալիս բան։ Իսկ ինձ թվում է, որ կարելի է այս process-ները շատ արագ անել, արագ հաղթահարել, և բազմաթիվ լավ օրինակներ կան։ Պարտադիր չէ հեծանիվ ամեն անգամ նորից հայտնագործել։ Կոռուպցիայի դեմ պայքարը ենթադրենք, հա։ Արմատական միջոցառումները լավ չեն, հարկավոր է էվոլյուցիոն զարգացում, բան այս ծամանը մենք լսում ենք ամենակոռումպացված երկրների ամենակոռումպացված իշխանություններից, ինչպիսին նաև մերն է դժբախտաբար։
Լևոն Բարսեղյանը շարունակեց, է բարեփոխումներ իրականացնելու առումով անցած տարիները կարելի անգամ կորսված մի ժամանակաշրջան համարել Հայաստանի համար։
Ես իմ ընկերները կարծում ենք, որ հնարավոր էր ավելին անել, բայց հիմա 10-ից հազիվ 2-3-4 բալ պիտի գնահատեմ այնինչ արվել է։ Մեծ չարչարանքով հանրահավաքների մասին օրենք է մշակվում, լրամշակվում, գնում է Վենետիկ, եթե գալիս եւ այլն, այս ախր տարական բաները չի կարելի, էլի տարիներով փորձել իշխանությանը բացատրել, որ այնպես չէ։ Իշխանությունն էլ վարվում է հետեւյալ սցենարով. իշխանության վերարտադրման համար գործողությունը դոմինանտ է, մնացած բոլոր հնարավոր գործողությունների նկատմամբ ծրագրերը, պլանները, ժամանակացույցները, գործողությունները հարմարվում են այս դոմինանտ իդեայային, իմ գնահատական այսպիսին է։
Մեկնաբանություններ ստանալու ակնկալիքով մենք դիմեցինք Հայաստանի վարչապետի մամուլի քարտուղար Արամանանյանին։ Վերջինս ձերընպա մնաց հասարակական կազմակերպությունների հնչեցրած գնահատականները մեկնաբանելուց, ավելացնելով, որ կառավարության կողմից բարեփոխումների իրականացման լավագույն գնահատականն են Հայաստանի ու Եվրամիության միջև խորացող հարաբերությունները։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր քաղաքական վերջին զարգացումներին ու Եվրամիության արևելյան գործընկերության ծրագրին այսօր անդրադարձել է նաև Երևանյան մամուլը։ Աղասի Ենոքյանն է առանձնացրել ուշագրավ հրապարակումները։
Չորրորդ ինքնիշխանությունը, խոսելով վերջերս հրապարակված ԵԽԽՎ մոնիտորինգի հանձնաժողովի Հայաստանի վերաբերյալ բանաձևի նախագծի մասին, ասում է. Հայաստանում այսօր հեղափոխական իրավիճակ է ոչ թե այն պատճառով, որ նախորդ ընտրությունները կեղծվել են, մարտի 1-ի ոչրագործության մեղավորները պատասխանատվության չեն ենթարկվել եւ այլն, այլ որովհետեւ երկրում սոցիալական վիճակն անտանելի է, մարդիկ բառից բուն իմաստով չեն կարողանում օրվա հացը վաստակել եւ ապագայի նկատմամբ որևէ վստահություն չկա։ Եկեք անկեղծ լինենք, եթե անգամ Հայաստանում ընտրությունները տասնապատիկ ավելի մեծ մասշտաբներով կեղծվեին, բայց դրանից հետո աշխատավարձներն ու թոշակները 10 անգամ բարձրանային, ոչ մեղափոխական վիճակ էլ չէր լինի։ Այլ հարց է, որ բացահայտ ընտրակեղծիկները քաղաքակերտ իշխանափոխության համար իրավական հիմքեր են ստեղծում։ Մարտի 1-ի ոչրագործության կոչումը նույնպես, բայց հեղափոխական իրավիճակի հիմքում կրկնում ենք, սոցիալական անտանելի վիճակն է։ Հայոց աշխարհի զրուցակից ազգային ժողովի հանրապետական պատգամավոր Լեռնիկ Ալեքսանյանը ասում է. Հիմա Հայազգային կոնգրեսը վերադարձավ հին դիրքերին, քանի որ պատրաստվում է հերթական ընտրություններին եւ իր ընտրազանգվածը չկորցնելու խնդիր ունի։ Վերջին հանրահավաքը ցույց տվեց, որ հակի համար այդ խնդիրը բավական սուր է։ Կոնգրեսը ինքն այսօր չի կարող վերադառնալ 2008-ի անհանդուրժողականության արճակատման դիրքեր, քանի որ ողջ բողոքական ներուժը մեկ տեղում կուտակված չէ այլևս, եւ գրեթե չկան չկողմնորոշված հասարակական խմբեր, չկան նաեւ իրենց տեղը քաղաքական դաշտում դեռ որոնող ուժեր ու գործիչներ։ 2008-ի իրադարձությունները հնարավոր եղան շատերի ինքնագործունեության պատճառով, քանի որ այդ ամենը անսպասելի էր։ Հիմա պետությունը անհրաժեշտ հետևությունները արել է եւ անակնկալները բացառված են։ 168 ժամը հակ ձերբակալված ակտիվիստ Տիգրան Առաքելյանի խնդրով զրուցել է հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Գալուս Սահակյանի հետ։ Նա ասել է, որ դա միայն օրենքի խնդիր է։ Եթե դուրս ենք եկել երկրի համար կարևոր խնդիրների ուղեցույցում, բնականաբար դրանք չեն կարող երկխոսության կամ փոխհարաբերությունները դադարեցնելու միջոց լինել, դա ընդհանրապես կարող է պատճառ լինել, ըստ էության ցայտնոտային իրավիճակ էր, որովհետև կոնգրեսի դրած խնդիրների պատասխանները իշխանությունները ունեն, նրանք ըստ էության ժամանակ շահելու խնդիր ունեն, բայց շատ լավ կլինի, որ գործընթացը շարունակվի, մանավանդ որ նախընտրական տարի է, դա կնպաստի, որ ժողովրդի կողմնորոշումը ավելի հստակ լինի։ Ժամանակի վերլուծականում կարդում ենք, թե ով կլինի Հայաստանի նախագահի աշխատակազմի նոր ղեկավարը, սկզբունքորեն այնքան էլ կարևոր չէ, բայց որքան էլ տարօրինակ թվա ներկայիս կամ ավելի ճիշտ արդեն նախկին ղեկավար Կարեն Կարապետյանի պաշտոնանկությունը, այնուհանդերձ նշանակալի իրողություն է իշխանական դաշտում։ Բանն այն է, որ աշխատակազմի ղեկավարի պաշտոնում լինելով զգալիորեն թույլ, Կարեն Կարապետյանը այնուհանդերձ ուժեղ էր ընդհանուր իշխանական դաշտում և իր քաղաքական ազդեցությունները տարածում էր այլ խողովակներով։ Հետևաբար նրա պաշտոնակությունը առաջին հերթին հարված էր այդ խողովակներին, մասնավորապես հանրապետական կուսակցության այսպես ասած միջանկյալ թևին։ Ինչ է միջանկյալ թևը? Դա այն թևն է, որը որ կուսակցության սկզբնախյուրի հետ կապ չունի, բայց նաև չի հանդիսանում կուսակցության երիտասարդ կարիերիստների մաս։ Խոսքը հիմնականում այն թաղային հեղինակություններին է վերաբերվում, ովքեր հանրապետական կուսակցության անդամ են դարձել 2006-2007 թվականներին, երբ Սերժ Սարգսյանը դարձավ ՀՀԿ խորհրդի նախագահ։ Առավոտը գրում է, Տարիներ շարունակ է խոսվում Շենգենյան երկրներ արևելյան գործընկերության երկրների քաղաքացիների համար մուտքի արտոնության զյուրացման մասին։ Թերթի հարցին հնարավոր է նշել որոշակի ժամկետներ, երբ մասնավորապես մեր երկրի համար կիրականացվի այդ ընթացակարգի դյուրացում, Եվրոպական Միությունում Հայաստանի ներկայացուցչության ղեկավար դեսպան Ավենտ Ադոնցը պատասխանել է. Սեպտեմբերի 15-ին կամ 16-ին Եվրոպական հանձնաժողովը Եվրոմիության անդամ երկրներին է ներկայացնելու Հայաստանի հետ վիզաների դյուրացման համար բանակցություններ վարելու անհրաժեշտ մանդատի նախագիծը։ Բայց դեֆակտո բանակցություններ մենք սկսել ենք շատ ավելի վաղուց։ Մնում է լրացնել ֆորմալ մասը։ Կարծում եմ, դրանք կտևեն ամենաշատը մի քանի ամիս։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Աղասի Ենոքյանը, հաղորդման այս հատվածում էլ անդրադառնանք տարածաշրջանային զարգացումներին։ Մի քանի ժամից Վաշինգտոնում ամերիկացի օրենսդիրները կսկսեն քննարկել մեր երկրում և Թուրքիայում դեսպաններ նշանակելու հարցը։ Հիշեցնենք, Հայաստանում առաջադրված է Ջոն Հեֆերնի, Թուրքիայում Ֆրանսիս Ռիչարդոնեի թեկնածությունը։ Երկուսն էլ ըստ էության վիճահարույց և խուսափողական պատասխաններ են տվել հայ ցեղասպանության վերաբերյալ հարցերին։ Ամերիկայի հայկական կազմակերպություններին, սակայն, առավել զայրացրել է Թուրքիայում դեսպանի պաշտոնում առաջադրված Ռիչարդոնեի կորոշումը, թե ինչու և ինչպես կարող են զարգանալ իրադարձությունները սենատում կպատմի Տաթևիկ Լազարյանը։
Ամերիկահայ կազմակերպությունները, Ամերիկայի հայդատի գրասենյակը և Ամերիկայի հայկական համագումարը հանդես են եկել հայտարարություններով, որում կոչ են անում ԱՄՆ Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովին դեմ քվեարկել Թուրքիայում Ռիչարդոնեին հաստատելու որոշմանը։ Բացի այդ, հայ լոբիստական կազմակերպությունները կոչ են անում ամերիկահայերին կապվել իրենց օրենսդիրների հետ և դեմ արտահայտվել Ռիչարդոնեի հաստատմանը։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում Ամերիկայի հայդատի գրասենյակի տնօրեն Արամ Համբարյանն ասաց, դեմ են հատկապես Ռիչարդոնեի հաստատմանը Անկարայում ԱՄՆ դեսպանի պաշտոնում։
Այս երկու թեկնածուները, Հեֆերնը և Ռիչարդոնին, մի քիչ տարբեր են մեր կարծիքով։ Հեֆերնը պատասխանեց, մենք տեսանք, որ կարևոր սխալներ կային և բաներ կային, որ չսաբոր պետք է լսեր, բայց Ռիչարդոնի պես կարմիր քիզերը չանցավ և գոյացնենք, որ այս երկուը տարբեր կերպով է քնայինք և այդ պատճառով մենք գսենք և սերիֆիներին գսենք, որ մենք թեմենք Ռիչարդոնին։ We were disappointed by Heffern's answers, but were against Ռիչարդոնի։
Մենք հիասթափված էինք Հեֆերնի պատասխաններից, սակայն դեմ ենք Ռիչարդոնեին, ասում է Արամ Համբարյանը։ Հեֆերնը արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում լսումների ժամանակ խուսափել էր 1915 թվականին Թուրքիայում 1.5 միլիոն հայերի սպանությունը ցեղասպանություն որակել, նշելով, որ այդ իրադարձությունների որակումը քաղաքական որոշում է, որը կայացվում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահի կողմից, և այդ քաղաքականությունն արտացոլվում է ապրիլի 24-ի հիշատակի օրվա նրա հայտարարությունում։ Ռիչարդոնեին նույնպես հարցեր են ուղղվել օգոստոսին կայացած լսումների ժամանակ։ Թուրքիայում ԱՄՆ դեսպանի պատասխանները ամերիկահայ կազմակերպություններին վրդովեցրել են, մասնավորապես Թուրքիայում մինչև 15 թվականը գործող հայկական եկեղեցիների վիճակին վերաբերող հարցին։ Ռիչարդոնն պատասխանել է սկզբում, որ դրանց մեծ մասը շարունակում են գործելի իբրև եկեղեցի, այնուհետև մի քանի օր անց տեղի տալով հայկական կազմակերպությունների քննադատությանը փոխել է իր պատասխանը։ Այնուամենայնիվ, սա վկայում է, որ Ռիչարդոնեն չի տիրապետում տարածաշրջանում իրավիճակին և Անկարա գործուղելու համար հարմար թեկնածու չէ, ասում է Արամ Համբարյանը։
Ասի շիրակ մարդը չէ, սխալ է ցեղասպանության մասին, սխալ է մեր եղեցիների մասին, սխալ է հայ քաղաքի իրավունքների մասին, և մենք վստահենք, որ ասի սխալ մարդը ասի կարևոր քորդի համար, Ամերիկայի արժեքների համար և Ամերիկայի հաշիվների համար ասիա սխալ մարդն է։ Գուզենք, որ նախագահ Օբաման նոր մեգը առաջարգե, որ Անկարայ էր թայց ոչ Ֆրանսիս Ռիչարդոնի։
Ֆրանսիս Ռիչարդոնեի թեկնածությունը երկրորդ անգամ է հավանության դրվում։ Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովը անցած տարվա օգոստոսի 3-ին Ռիչարդոնեի թեկնածությանը հավանություն տվել էր և հարցը տեղափոխվել էր Լիա Գումարնիստ, սակայն հանրապետական սենատոր Սեմ Բրաունբեքը արկախել էր քվեարկությունը, ԱՄՆ վարչակազմին կոչ անելով վերանայել այս թեկնածությունը։ Չնայած դրան, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման անցած տարվա դեկտեմբերի վերջին, օգտվելով սահմանադրությամբ իրեն վերապահված իրավունքից և այն հանգամանքից, որ Սենատը արձակուրդում էր, Ֆրանսիս Ռիչարդոնեին նշանակել է Թուրքիայում ԱՄՆ դեսպանի պաշտոնում, սակայն դիվանագետների թեկնածությունները մեկ տարվա ընթացքում կրկին պետք է արժանանան Սենատի հավանությանը, հակառակ դեպքում նրանց լիազորությունները կդադարեցվեն։
Նյու Յորքում այսօր մեկնարկում է ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի հերթական նստաշրջանը, որի գլխավոր ինտրիգը թերևս Պաղեստինի անկախության ճանաչման հարցով սպասվող քվեարկությունն է։ Դրա ելքը ըստ էության դեռևս դժվար է կանխատեսել։ Վետո իրավունք ունեցող Ռուսաստանն օրինակ պատրաստվում է կողմ քվեարկելու, մինչդեռ Միացյալ Նահանգները սպառնում է ոչ միայն ընդդիմանալ, այլև դադարեցնել միլիոնավոր դոլարների հասնող աջակցությունը Պաղեստինին։ Իսկ ինչ դիրքորոշում կորտագրի Հայաստանը, փորձագետների հետ հարցի շուրջ զրուցելը Արմեն Քոլոյանը։
Նյու Յորքում ընդհանուր քաղաքական քննարկումները տեղի կունենան սեպտեմբերի 21-ից 27-ը, ակնկալվում է, որ արաբական մի շարք երկրներ կարծարծեն Պաղեստինը ճանաչելու եւ ՄԱԿ-ի անդամություն շնորհելու հարցը, այդ մասին երեկ Կահիրեում ասել է արաբական լիգայի գլխավոր քարտուղար Նաբիլ Ալ-Արաբին։ Ինչդեռ մեծ տերությունների շրջանում Պաղեստինի հարցում համաձայնություն չկա, Եվրամիության երկրներից Ֆրանսիան, Իսպանիան, Բրիտանիան կողմ են, Գերմանիան, Հոլանդիան, Չեխիան, Լեհաստանը դեմ են, Ռուսաստանը հակված է ճանաչել այդ երկրի անկախությունը, Իսրայելի թիվ 1 դաշնակից Միացյալ Նահանգներն էլ ընդհակառակը դեմ է եւ զգուշացրել է, որ վետոյի կենթարկի ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի հնարավոր բանաձևը։ Անվտանգության խորհուրդը շրջանցելով ՄԱԿ-ի անդամ դառնալու ուղին գլխավոր ասամբլեայում 193 պետությունների 2/3 աջակցությունը ստանալն է, ինչի համար Պաղեստինցիներին անհրաժեշտ է առնվազն 129 քվե։ Պաղեստինն արդեն ճանաչված է 125 պետության կողմից, կան նաեւ Պաղեստինցիներին համակրող երկրներ, ասել է ՄԱԿ-ում Ռուսաստանի դեսպան Վիտալի Չուրկինը։ Այդպես կատել տալով, որ ճանաչումը առավել քան հավանական է, 1992 թվականի մարտի 2-ից ՄԱԿ-ին անդամակցող Հայաստանն էլ պետք է դիրքորոշում հայտնի Պաղեստինի վերաբերյալ։ Այս տարվա հուլիսին Հայաստանը այցելել Պաղեստինի պատվիրակությունը, որը ղեկավարել է Ֆաթխ շարժման միջազգային հարաբերությունների բաժնի ղեկավար նախկին արտգործնախարար Նաբիլ Շահասը։ Հայ պաշտոնյաների հետ հանդիպումներում պաղեստինցիները արձարծել են անկախության հռչակման հարցում Հայաստանի աջակցությունը ստանալու հարցը։ Կովկասի ինստիտուտի տնօրեն քաղաքագետ Ալեքսանդր Իսկանդարյան այսօր մեր ռադիոկայանին տված հարցազրույցում ասել է, որ Հայաստանը կարող է ՄԱԿ-ում դրական արձագանքել Պաղեստինի ճանաչման նախաձեռնությանը։
Արմենիա вполне может проголосовать за признание Палестины. У Армении традиционно неплохие, если не сказать хорошие.
Հայաստանը ավանդաբար լավ հարաբերություններ ունի արաբական որոշ երկրների հետ, բացի այդ արաբական մահմեդական պետություններում կան սփյուռքի գաղտոջախներ, հայերը այնտեղ լավ հաստատվել են, կշիռ ունեն, եւ Հայաստանի Հանրապետությունը չի կարող դա անտեսել։ Ուստի Հայաստանը կարող է քվեարկել ճանաչման օգտին։ Քաղաքագետի փոխանցմամբ Հայաստանը եւ Իսրայելը միջնորդված հարաբերություններ ունեն։ Իսրայելի դեսպանի նստավայրը Թբիլիսիում է, Հայաստանը դեսպանատուն Իսրայելում չունի, Իսրայելում իհարկե կան գործիչներ, ովքեր հորդորում են զարգացնել կապերը Հայաստանի հետ, նույնիսկ ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը, այս կոչերը վերջերս ավելի հաճախ են հնչում, ինչը թուրք-իսրայելյան հարաբերությունների վատթարացման հետևանք է։ Սակայն այդ երկիրը ավանդաբար ավելի ջերմ հարաբերություններ ունի Ադրբեջանի հետ։ Կարծում եմ, արաբական երկրների հետ հարաբերությունները Հայաստանի համար կարևոր են, և շատ հնարավոր է, որ Հայաստանը ճանաչի Պաղեստինի անկախությունը։ Ազատություն ռադիոկայանին այսօր ասել է Կովկասի ինստիտուտի տնօրեն քաղաքագետ Ալեքսանդր Իսկանդարյանը։
Շարունակելով թեմամփաստը, որ Թուրքիայի վարչապետն այսօր հայտարարել է, թե Անկարան աներկբա պաշտպանելու է Պաղեստինի անկախությունը, դա քննարկման ենթակա հարց չէ, դա մեր բարոյական պարտքն է, հայտարարել է Իսրայելի երբեմնի դաշնակից Թուրքիայի վարչապետը։ Փորձագետները փաստում են, որ Թուրքիայի եւ Իսրայելի հարաբերությունները օրորի ավելի են վատթարանում, մինչեւ ուշ կարող են դրանք հասնել եւ ինչ օրակարգով է Էրդողանը արաբական երկրներ մեկնել, կպատմի Աստղիկ Բեդևյանը։
Թուրքիայի վարչապետի շրջագայության առաջին կանգառը Եգիպտոսն է։ Լրատվամիջոցները հաղորդում են, որ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանի օդանավակայանում հաջրավոր եգիպտացիներ են դիմավորել։ Նրանք պարզած են եղել իսլամի փրկիչը, Ալլահի սիրելի Էրդողան պաստառները, իսկ մինչ նրա այցը Կահիրեի փողոցներում վահանակներ են փակցվել Եգիպտոսի և Թուրքիայի ժողովուրդները մեկ բռունցք են։ Թուրքիայի վարչապետը արաբական աշխարհում բավականաչափ հայտնի գործիչ է, ինչպես արևմտյան մամուլն է արձանագրում, հատկապես Իսրայելի նկատմամբ ունեցած դատական վերաբերմունքի պատճառով։ Արաբական գարնան երկրներ կատարած շրջագայության ժամանակ Ռեջեփ Էրդողանը նպատակ ունի նոր եւ ամուր կապեր հաստատել արաբական երկրների նոր կառավարությունների հետ։ Եգիպտոսից հետո Էրդողանը կայցելի Լիբիա եւ Թունիս, շատ փորձագետների գնահատմամբ Անկարայի նպատակն է տարածաշրջանի առաջատարը դառնալ, կենսական դեր խաղալ մերձավոր արևելքի կարևորագույն հարցերի լուծման գործում։ Գազայի հատված այցելություն ծրագրված չէ, այդ մասին Էրդողանը հայտարարել է Ստամբուլում տեղի ունեցած մամուլի ասուլիսի ժամանակ։ Այս պահին այցելություն Գազա ծրագրված չէ, ես մեծ ցանկություն ունեմ այնտեղ գնալ, երբ հնարավոր լինի կցանկանայի այցելել Գազա։ Այսօր Էրդողանը ելույթ է ունեցել Արաբական լիգայի պետությունների արտգործնախարարների հավաքի ժամանակ։ Քննարկվող գլխավոր թեմաներից էր Պաղեստինի անկախության հարցը։ Անկարան Պաղեստինի անկախության ջատագովներից մեկն է, եւ այսօր Էրդողանը արդեն պաշտոնապես հայտարարել է, Պաղեստինի անկախ հանրապետությունը մերձավոր արևելքի կայունության գրավականը կդառնա։ Լիգայի անդամարաբական երկրները նախատեսում են ՄԱԿ-ին ուղված համատեղ հայտարարությամբ հանդես գալ, որտեղ կոչ կանեն ճանաչելու Պաղեստինյան պետության անկախությունը։ Իսրայելը հրաժարվում է վերադառնալ 1967 թվականի սահմաններին, նաև կիսել Երուսաղեմը Պաղեստինցիների հետ։ Նրանք հայտարարել են, որ Երուսաղեմը իրենց հավերժական ու անքակտելի մայրաքաղաքն է։ Կահիրեում Էրդողանը նաև հանդիպել է Եգիպտոսի ներկայիս դեֆակտո ղեկավարի, նաև եգիպտական հեղափոխության այլ ներկայացուցիչների հետ, որոնք այժմ ղեկավար պաշտոններ են զբաղեցնում երկրում։ Այդ հանդիպումները փաստորեն անցնում են Իսրայելի հետ երկու երկրների հարաբերությունների խիստ ծրման ֆոնին։ Թուրքիայի վարչապետն ասում է, մեր խնդիրը ոչ Իսրայելի ժողովրդի հետ է, ոչ էլ մեր երկրում ապրող հրեաների։ Թուրքիայի խնդիրը բխում է Իսրայելի կառավարության իրարամերժ գործողություններից, և Իսրայելը չպետք է ակնկալի հարաբերությունների բարելավում, ինչև ներողություն չխնդրի փոխհատուցում չվճարի նավատորմի զոհերի ընտանիքներին, նաև չվերացնի Գազայի շրջափակումը։ Հիշեցնեմ, պաշտոնական Թել Ավիվը հրաժարվել է ներողություն խնդրել անցած տարի Գազայի հատված ուղևորվող թուրքական ազատության նավատորմի վրա իսրայելական ուժերի հարձակման համար, որի հետևանքով զոհվել է Թուրքիայի 8 քաղաքացի և թուրքական ծագումով 1 ամերիկացի։ Թուրքիան ամբողջությամբ արկախել է Իսրայելի հետ ռազմաարդյունաբերական ոլորտի կապերը։
Վերադառնանք Երևան մեր ներքին խնդիրներին։ Չնայած մի շարք հասարակական կազմակերպությունների ու անգամ մարդու իրավունքների պաշտպանի քննադատությանը, քաղաքապետը շարունակում է Երևանը կրպակներից մաքրելու գործընթացը, վստահաբար պնդելով, թե կրպակատերերի շարքում խեղճ մարդիկ չկան։ Իսկ ինչ սկզբունքով է քաղաքապետը որոշում խեղճն ու ողջ խեղճը, և կարծոք մեկ միասնական որոշում Երևանում գործող բոլոր կրպակների վերաբերյալ։ Այս և մյուս հարցերի պատասխանները Էլինա Չիլինգարյանի նյութում։
Քաղաքապետ Կարեն Կարապետյանն այսօր քաղաքապետարանի ավական ու նիստում խոստովանեց, որ ըստ էության կրպակների ապամոնտաժման ժամանակ ուժ կիրառվել է։
Ինչ վերաբերում է մի քիչ ուժի դեմոնստրացիայի, դա եղել է։ Եղել է զուտ պարտադրված։
Թեև հարցը ավական ու նիստի քննարկման օրակարգում չկար, ավական ու անդամներից մեկը վերջում խոսեց կրպակների խնդրի մասին։ Գույքագրման արդյունքում պարզ է դարձել, որ Երևանում ընդհանուր առմամբ կա 2550 կրպակ, որոնցից միայն 243-ի ճակատագիրն է որոշված այս պահի դրությամբ։ Թե ինչ կլինի մյուս կրպակների հետ, Կարեն Կարապետյանը չշտապեց պատասխանել։
Այս պահին ասում ենք, այս 243-ին է հարցը վերաբերվում։ Երբ որ մաքրենք, վերջացնենք, հաջորդ քայլը կհայտարարենք։ Մեծ կոնցեպցիա դրա հետ ուղղակի պետք չի։
Ավականու ԲՀԿ-ական անդամ Պողոս Փլավչյանը, սակայն, քաղաքապետին հիշեցրեց, որ կրպակների հարցը Երևան քաղաքի զարգացման ծրագրի մաս է կազմում, և կրպակների ապամոնտաժման միասնական ծրագիր պետք է ունենալ։ Կարեն Կարապետյանը, սակայն, այլ կարծիք ունի։
Պարոն Փլավչյան, Երևանի ծրագիրը ու կրպակը, որը ժամկետանց է, ի՞նչ կապ ունի իրար հետ։ Երևանի ծրագրում կար էս կրպակը, որ միջև 2010 թիվը կամ 8-ը պետք լինի։ Ծրագիր պետք է կազմենք ինքը շարունակի։
Ընդհանուր պետք է հասկանալի խաղի կանոններ լինի բոլորի համար։
Շատ հասկանալի է։
Նրա խոսքով կրպակների ապամոնտաժումը սոցիալական լարվածություն չի առաջացնում, կան միջոցառումներ, որոնք պետք է վաղ թե ուշ իրականացնել, անկախ առաջացած դժգոհությունից։
Եթե սոցիալական լարվածությունը, եկեք սաղ տեղերը կրպակ ավելացնենք, բոլոր կանաչ գոտիներում կաֆե տանք, միկրոավտոբուսների քանակը շատացնենք, մի օր լոնենք անենք, սաղ բացօթի առևտուր անենք, դրանից երկրի վիճակը լավանալու է։
Փոխարենը քաղաքապետը ևս մեկ անգամ շեշտեց, որ քաղաքի կենտրոնի կրպակատերերի շարքում խեղճ մարդիկ չկան և չեն կարող լինել։
Կենտրոնական փողոցներում հիմնականում պատահական խեղճ մարդ որպես սեփականատեր չկա, որտեղ խեղճ մարդը չէր կարող կենտրոնում ունենալ կրպակ։
Քաղաքապետարանում ընթացող քննարկման ժամանակ դրսում կրկին հավաքվել ու բողոքում էին կրպակատերերը, մեծամասամբ թոշակառու մարդիկ, նրանցից մի քանիսի կրպակները վաղը կապամոնտաժվեն։
Դե ին ով է չափանիշ դրել, հարուստի իրանք են, ոչ թե մենք։ Թերթ վաճառելով հարուստ երբևիցե չի հնարավոր չի մի կրպակով հարուստ լինել։
Մենք բոլորս համոզված ենք, որ քաղաքապետը ուղիղ նպատակ ունի, որպես դասակար կրպակատիրական գործողությունը հանձնես անաձեռներեցների ու ՍՊՆ-ների փոքր այդ միջին բիզնեսի այդ խավը վերացնելու ուղղությամբ իր բոլոր ծրագրերը։
Կիրճերում մանգամ, որտեղ որ ռեստորաններ են կառուցվում, այնտեղ հարուստներին թող մանգամ, ոչ թե մեր ղերճուկրա արդեն կրպակի տեսքի ծերևմա, որտեղ հարուստներ չեն։
Շուրջ 2200 կրպակների ճակատագիրը մինչ օրս պարզ չէ։ Էլինա Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաշմել տեղափոխվենք Շիրակի մարզ, որտեղ այսօր հերթական դպրոցն է բացվել Լինսի հիմնադրամի միջոցներով։ Սա աստեյության հիմնադրամի վերջին նախաձեռնություններից մեկն է Հայաստանում։ Լիսն այս տարի սկզբին հայտարարեց, թե դադարեցնում է գործունեությունը մեր երկրում։ Իսկ թե ինչու հետաքրքրվել է Սաթեն Իգվանթյանը։
Տարի սկզբին հայտնի դարձավ, որ ամերիկահայ բարերար Քրքրքորյանը լուծարում է Լինսի հիմնադրամը, որը գոյության 22 տարիների ընթացքում Հայաստանում իրականացրել է ավելի քան 1 միլիարդ դոլարի բարեկորցական ծրագրեր։ Թե ինչու ամերիկահայ բարերարը որոշեց լուծարել հիմնադրամն ու հիմնադրամի հաշվին եղած 200 միլիոն դոլարը նվիրաբերել ոչ թե Հայաստանին, այլ Միացյալ Նահանգների, Կալիֆոռնիայի համալսարանի Լոս Անջելեսի մասնաճյուղին, տարաբնույթ խոսակցությունների ու մեկնաբանությունների տեղիք տվեց։ Առաջ շրջանառվեց այն տարբերակը, թե Քրքրքորյանը նեղացած է Հայաստանի իշխանություններից։ Այսօր Լինսի հիմնադրամի արդեն նախկին փոխնախագահ Հարութ Սասունյանն էր այցելել Շիրակի մարզ, ով էլ պատասխանեց Ազատություն ռադիոկայանի այն հարցին, թե այնուամենայնիվ ինչու Քրքրքորյանը որոշեց լուծարել Լինսի հիմնադրամը։
Պարոն Քրքրքորյանի որոշումը ինչով էր, այսպես ասած, հիմնավորված տեղյակերպ։
Այո, իր որոշումը ոչ մի գամ ունի Հայաստանի հետ, Հայաստան ծրագրերի հետ, ինքը քո է ծրագրերից, ոչ մի բան չի նեղացել։ Ինքը շատ ուրախ է, դեսել է նկարները մյուս աշխատանքներին, ինքն նաև եկել է մի անգամ Հայաստան աչքով դեսել է որոշ ծրագրերը, շատ ուրախ է, ովև շկոտյուն չկա, ովև այն բոլոր խոսքերը, որ գայեմ, թե ինչ որ նեղացել է, ինչ որ բանից, այն էդի սուտ և գեղձիկ են։ Ինքը երկար տարիներ առաջ ծրագրել էր, որ մի օր իր ձեր տարիքին պիտի փակե հիմնարկը, ինքը տարիքով 94 է արդեն, այսինքն շատ նորմալ նախորոք ծրագրված մի որոշում էր, անանգալ ոչ մի բան չկար, ոչ մի սրտնեղություն կամ ոչ մի նեղանալ, ինքը հակառակը շատ քոհ է և ուրախ է այս ծրագրից, եթե ուրախ չլիներ, չէր շարունակել այս ավարտին հասնել այս ծրագիրը, որ փոխանցեց մեզ, որ մի հավատակ այդ փողոցային խոսքերին։
Հնարավոր է արդյոք Քրքրքորյանը վերանայի իր դիրքորոշումը ու կրկին օժանդակի Հայաստանին։
Ավակային չենք գիտեր, երբ որ բարերարը պարոն Քրքրքորյանը նոր որոշում կայացնի, այնադեն կներկայանանք մեծ հաջողքով և սիրով նոր ծրագրերով, բայց այս էթապը փակվել է ծրագրերի։
Լինսի հիմնադրամը մինչ լուծարումը Ամերիկայում գործող Միացյալ Հայկական հիմնադրամի, որի նախագահը Հարութ Սասունյանը նվիրաբերել է 10.5 միլիոն դոլար։ Այդ գումարով էլ Շիրակի ու Լոռու մարզերում երեկական դպրոցներ կառուցվեցին ու կահավորվեցին։ Հարութ Սասունյանն էլ եկել էր, այսպես ասած, իր աչքով տեսնելու, թե գումարներն ինչպես են ծախսվել ու ինչ է կառուցվել։
Մրեն թուրոցը նոր այցելեցի, դպավորիչ է, որագավոր և երեխաները ուրախ են և այսպեսի լավ պայմաններում մեջ, որ ուսանում են, ես շատ ուրախանում եմ, որ այդ փողերը, որ հատկացրել ենք, ինձ նպատակին ծառայել են և այսպեսի կեղեցիկ թուրոց է կառուցվել։
Թեպետ Լինսի հիմնադրամը լուծարված է, բայց հիմնադրամի գրասենյակը դեռ Հայաստանում գործելու է։ Առնվազն 1 տարի այդ մասին տեղեկացրեց Լինսի հիմնադրամի դպրոցաշինություն ծրագրերի իրականացման գրասենյակի տնօրեն Հրայշ Սարգսյանը։
Դեռ գործում է, որովհետև 1 տարի մենք ունենք երաշխիքային ժամկետ շինարարության որակի հսկողության և այդ ժամկետը մենք պետք է հսկենք, եթե կան ի հայտ կգան շինարական թերություններ, անպայման կվերացվեն այդ թերությունները, գումարի մի մասը չի վճարվել մեր կողմից, կվճարվի 1 տարի հետո։
Լինսի հիմնադրամը վերջին 13 տարվա ընթացքում ավելի քան 220 միլիոն դոլար է նվիրաբերել Հայաստանին, միայն աղետիկոտ ու բնակարանաշինության համար 45 միլիոն դոլար ներդրվեց, ավելի քան 3700 բնակարան կառուցվեց, նաև ճանապարհներ, դպրոցներ ու մշակութային հաստատություններ հիմնանորոգվեցին։ Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Եվ վերջում մեր մշակութային անդրադարձ աղպատիվանական համալիր մոտ Սայատ նովայական օրեր են կազմակերպել, պատմում է Մարիաննա Պեպանյանը։
Միջնադարյան կառույցի ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի պահպանության տակ առնված աղպատիվանական համալիրի մոտ արդեն երկրորդ տարին է ուխտավորներ են հավաքվում։ Հայաստանի մարզերից, Վրաստանից, Իրանից ու աշխարհի տարբեր անկյուններից աղպատավանքի կամ Սայատնովային նվիրված տոնին հաղպատ են գալիս գուսանական երգերի, Սայատնովայի ստեղծագործությունների սիրահարներն ու հավատացյալները։
Պատկերքը ամոթ քաշած, քարը դրան գերան իսանու,
Վիրահայ հայագետ թարգմանիչ Գիվի Շահնազարի Սայաթնովա գիրքը մեկ շաբաթ առաջ է լույս տեսել։ Երգչի հայերեն ստեղծագործությունները նա վրացերեն է թարգմանում։ Սայաթնովայի գրվածքները թարգմանել է նրա խոսքով եւ հեշտ է եւ դժվար։ Գիվի Շահնազարն ուրախ է, որ վրացիներն ու ադրբեջանցիները հայ երգչին փորձում են իրենց դարձնել։ Սայաթնովայի տոնին հաղպատում էր նաև վրացահայ տիկնիկագործ Գարի Դավթյանի կինը Ժան Դավթյանը։ Սայաթնովան հայ է վրացի, թե մեկ այլ ազգի ներկայացուցիչ նա համամարտկային արժեք է, ասում է Ժան Դավթյանը։
Կարևոր է, որ Սայաթնովան ծնվել է և ապրել է մեր ամբողջ աշխարհի մեջ։
Սայաթնովան սեր է քարոզել, ասաց Գուգարաս թեմի առաջնորդ տերսեպուհ եպիսկոպոս Չուլջանը։ Տարիների ընթացքում սերն ու հետաքրքրությունը հոգևոր մշակույթի, ազգային գուսանական երկերի ու նաև հաղպատավանքի նկատմամբ մարել էր, սակայն հավատքն ու սերը հայ ազգի մոտ գնալով վերածնվում է։
Մնում է, որ մեր երիտասարդության մեջ ևս սերմանենք Սայաթնովայի այն ժողովրդական փիլիսոփայության գաղափարները, արժեքները, որ մեր երիտասարդությունն էլ ի վերջո ազնիվ ու մաքուր սիրելի իմանա, ազնիվ ու մաքուր հարաբերություններ ունենա միմյանց նկատմամբ, ազգային արժեքների նկատմամբ, ի վերջո սերը ինքը կսերը քարոզում։
Սայաթնովան թեև ապրել է Վրաստանում, սակայն լոռու աշխարհի հետ նրա կապը միշտ եղել է։ Ստեղծագործել է հաղպատում ուսանահինում, կինը մարմարը լոռու մարզի այգեհատ գյուղից է եղել։ Հաղպատեցի վաստակաշատ մանկավարժ Վանի Կաբելյանը կեսկատակ կես լուրջ ասում է, թե գուսան իսկական հաղպատեցի է եղել։
Որ ասում են, թե Սայաթնովան ինքը այսինչ տեղի ծնունդերի միշտ է եղել, բայց չէ, որ մենք մոռանում ենք, որ նա իր երկերի մեջ մի գեղեցիկ խոսք ունի, ասում է, հայրս Հալեբից, մայրս Թիբլիզից, ինքս էլ բնի Կավլաբարից։
Արգելյուն կնդիրներ, այսօր այսքանը հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ էր Հեղինե Բունյաթյանը, հաջողություն և ամենայն բարիք։